Частина 11. Надприродний намір. В останній частині ми побачили, як Старий Завіт презентує Месію, ховаючи його у всіх на виду. Ключем до Божого плану з відновлення Едему і спокуті людства була хресна смерть і воскресіння з мертвих Месії Ісуса. Лише ставши людиною, Бог міг бути певен, що людський цар з роду Давидового керуватиме його народом і ніколи не згрішить та духовно не зрадить. Лише за умови, що цей цар помре замість людей і воскресне з мертвих, Бог зможе справедливо осудити гріх і водночас забезпечити спасіння. Лише через смерть і воскресіння Месії грішні люди все ж таки матимуть місце в раді Божої сім'ї та керуватимуть оновленим Едемським царством, як було заплановано з самого початку. Проте замисліться, що для цього було необхідно. Ісус мав якимось чином забезпечити так, щоб надприродні сили темряви використали людей для вбивства Ісуса, не розуміючи при цьому, що ж вони насправді роблять. Як висловився апостол Павло у посланні до коринтян, коли б насправді знали, які будуть результати, вони б ніколи не розіп'яли Господа. Перше послання до коринтян, розділ 2, вірші 6 по 8. Життя та служіння Ісуса можуть бути краще зрозумілими у світлі згаданих обставин. У читачів Нового Завіту може, приміром, легко скластися враження, що служіння Ісуса, яке в підсумку завершилося смертю на хресті, було випадковою подією. Врешті-решт, не всі Євангелії пропонують нашій увазі однакові історії. Наприклад, оповідь про народження Ісуса ми знаходимо лише у двох з них – від Матвія та від Луки. І тільки в одному з них згадується про мудреців – Євангелія від Матвія, розділ 2. В різних Євангеліях однакові події приведені в дещо відмінному порядку. Однак вчинки Ісуса, котрі записані в Євангеліях і наслідком яких стала хресна смерть, а саме зцілення хворих, проповідь Божого царства, прощення грішників, викриття лицемірства, було чимось більшим, ніж просто випадковими вчинками мандруючого мудреця, який час від часу творив дива. У євангельських оповідях відбувається щось більше, ніж видається на перший погляд. В тому, що робив Ісус, вбачається важливий підтекст. Перехитрити зло. Хрещення Ісуса стало подією, що зумовила початок його публічного служіння. Саме під час цього дійства Бог констатував, що Ісус був його сином, Євангелія від Марка 1.11, а Іван Хреститель розпізнав в ньому того, хто на себе бере гріх світу. Євангелія від Івана 1.29. Читаючи ці слова в Євангелії від Івана, на думку відразу спадає розп'яття. Однак учні Івана про це не думали. Відверто кажучи, ніхто тоді не думав про розп'яття. Навіть майже в кінці служіння Ісуса, коли минуло понад 3 роки після його хрещення і він почав говорити про свою смерть, його учні не сприймали цю ідею. Євангелія від Матвія, розділ 17, вірші 22 та 23, Євангелія від Марка, розділ 9, вірші з 30 по 32. Менш за все вони хотіли чути від свого Господа, що він незабаром помре. То була якась маячня для них, бо вони не розуміли, що хресна смерть Ісуса була запланована з самого початку. А чому вони не розуміли? Тому що в Старому Завіті, як ми вже згадували у попередній частині, той план не був презентований відкрито. Після хрещення Дух повів Ісуса в пустелю протистояти сатані. Євангеліє від Матвія 4.1, Євангеліє від Марка 1.12, Євангеліє від Луки, розділ 4, вірші з 1 по 13. З того, що диявол прийшов спокусити Ісуса, ми розуміємо, що сатана знав, ким був Ісус, що він був Месією, який мав на меті повернення Божого самоврядування на землю. Врешті-решт, помазаник, тобто Месія, мав бути царем із роду Давидового. Сатана, князь цього світу, Євангеліє від Івана 12.31, розумів, що Ісус замахнеться на його владу над народами, від яких Бог тимчасово відмовився у Вавилоні перед створенням Ізраїлю. Книга Повторення, розділ 4, вірші 19 та 20 та розділ 32, вірші 8 та 9. Більшість з нас пригадують епізод з розмови між Ісусом та Сатаною. Сатана тричі спокушав Ісуса. Євангелія від Матвія, розділ 4, вірші з 3 по 11. Аби схилити Ісуса розірвати відносини з Богом, третя стратегія сатани полягала в тому, щоб запропонувати Божому Сину народи світу, саме ті, що згідно з його припущенням і прийшов повернути Ісус. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: «Усе це дам тобі, якщо, упавши ниць, поклонишся мені». Євангелія від Матвія, розділ 4, вірші 8 та 9. Пропозиція сатани мала на меті переінакшити Божий план хитрим чином. Це стало б результатом, якого Бог жадав – повернення народів, яких він позбавив спадку і можливості бути його народом. Місія виконана. Все, що потрібно було зробити Ісусу – це вклонитися сатані, а не Богові. Спроба сатани показує, що на той момент він все ще не усвідомлював, що Божий план вимагав смерті Ісуса. Ісус теж не дає йому підказок. Він не поясняє сатані свою відмову. Він лише велів йому йти геть. Бог поверне собі своє, коли і як він сам того забажає. Місія Ісуса полягала не лише в управлінні всіма народами, а й у відбудові сім'ї. Те, що в сім'ї будуть і інші народи, окрім Ізраїлю, означало, що гріх повинен бути спокутуваний. Як це і планувалося спочатку, Боже управління включатиме його дітей. Хрест був невіддільним елементом викупу людства і, як наслідок, здійсненням Божого плану. Ісуса неможливо було обманути, проте диявол буде введений в оману в належний час. Передчуття Едему. Відразу після спокути у пустелі Ісус зробив дві речі. Призвав своїх перших учнів – Петра, Андрія, Якова та Івана – і зцілив біснуватого. Євангелія від Марка, розділ 1, вірші з 16 по 28, Євангелія від Луки з розділу 4, вірш 31 по розділ 5, вірш 11. Покликання учнів і зцілення продовжились, формуючи початок алгоритму дій. Покликаючи все більше учнів, він наділяв їх силою виганяти бісів і вилікувати всяку хворобу, каліцтво та патологію. Євангелія від Луки, розділ 9, вірші з 1 по 5. На початку Ісус покликав 12 учнів, і ця цифра не випадкова. Вона співвідноситься із 12 колінами Ізраїлю. Ісус розпочав працювати над планом царства, тримаючи в полі зору Ізраїль. Врешті-решт вони були Божою часткою, обраною посеред решти народів. Книга Повторення, розділ 32, вірші 8 та 9. Згодом апостол Павло, тримаючись того ж самого бачення, розпочне розповсюдження благої звістки з іудеїв і з часом піде до поганів. Послання до Римлян, розділ 1, вірші 16 та 17. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Ісус не зупинився на 12. В Євангелії від Луки, розділі 10, він уповноважує ще 70 людей зцілювати і виганяти бісів. Євангелія від Луки, розділ 10, вірші 1, 9 та 17. Кількість знов-таки не випадкова. Це число народів, які згадуються у книзі Буття, розділі 10. Саме ті народи, які Бог тимчасово покинув у Вавилоні та віддав під управління менших богів. Книга Повторення, розділ 4, вірші 19 та 20 та розділ 32, вірші 8 та 9. У деяких перекладах цих віршів згадується число 72 замість 70. Це пов'язано зі стародавніми рукописами Старого Завіту, де назви народів у книзі «Буття» розділі 10 викладені таким чином, що зрештою в сумі виходить саме 72. В будь-якому разі головне, що кількість цих посланих людей відповідає кількості перерахованих народів у книзі «Буття» розділі 10. Подібно до того, як поклик 12 був знаком приходу царства до Ізраїлю, відправлення 70 свідчило про повернення до царства народів. Коли 70 повертаються, Євангелія від Луки 10:17, Ісус відповідає наступним чином. «Бачив я сатану, який, наче блискавка, з неба впав» – Євангелія від Луки 10:18. Повідомлення вражає своєю драматичністю. Велике повернення вступало в стадію реалізації. Щойно люди належатимуть Ісусу, сатана не зможе претендувати на людство. Його доступ до Бога з метою обвинувачення віруючих, книга Об'явлення 12:10, було закрито. Він став прокурором без справи. Прийди і візьми мене. Перед тим, як здійснити свою останню подорож до Єрусалиму, Ісус веде учнів на крайню північ Ізраїлю. Йому треба було спровокувати розп'яття. Годі й казати про те, що не можна було знайти кращого місця для того, щоб кинути виклик над природним силам. Він привів учнів в місце, яке мало назву Кесарія Филипова. Але так називали це місце римляни. В часи Старого Завіту ця місцина мала назву Башан. Ми згадували про неї у 9-й частині. Башан вважався воротами в царину мертвих, брамами пекла. Кесарія Филипова розташована у підніжжя гори Аермон. Згідно з юдейською думкою, це було саме те місце, в якому бунтівливі Божі сини, про яких йдеться в книзі «Буття» розділі 6, віршах з 1 по 4, спустились на землю. Словом, в старозавітні часи Башан і Аермон вважались епіцентром космічних сил зла. Саме в цьому місці Ісус поставив всім добре відоме запитання. «А ви мене за кого вважаєте?» – Євангелія від Матвія 16:15. Симон Петро відповів: «Ти є Христос, Син Бога Живого» – вірш 16. Ісус похвалив його та й додав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її». Євангелія від Матвія, розділ 16, вірші 17 та 18. Навколо визначення терміну «скеля», який використав Ісус, віками тривали суперечки. Але ключем до розуміння терміну є географія цього місця. Кесарія Филипова розташована в найвіддаленішому північному регіоні Башана. В часи Старого Завіту цей район вважався місцезнаходженням брам в царство мертвих, і розташоване це місце було біля підніжжя гори. Слово «скеля» і означає цю гору. Брамами пекла якраз і було те місце, в якому Ісус знаходився тоді зі своїми учнями. Ісус кидав виклик темним силам. Через гріхопадіння людство втратило вічне життя з Богом, заслуживши натомість смерть і довічне розлучення з ним. Володар мертвих, Змій, відомий також як Сатана і Диявол, отримав право власності над людством. Кожна людина мала приєднуватися до нього в царстві мертвих. Проте в Бога були інші наміри. Таємний план послати Ісуса для того, щоб він поніс кару за гріх людей, стане лобовою атакою на брами пекла. Володар мертвих та його воїнство не встоять перед Божим царством. В тому уривку в Євангелії від Матвія, розділі 16, Ісус де-факто направляється до вхідних дверей диявола, аби оскаржити його право власності. Ісус волів спровокувати сатану. Чому? Тому що Ісусу настав час померти, аби привести в дію таємний план Бога. І ніби Ісусу було недостатньо виклику на словах, тому що він одразу робить ще один крок вперед. Всі троє – Матвій, Марк і Лука – погоджуються в тому, що наступною подією в служінні Ісуса було преображення. В Євангелії від Марка, розділі 9, віршах з 2 по 8 написано: «А через 6 днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові: «Учителю, добре нам тут бути. Зробімо 3 намети. Один тобі, один Мойсеєві та один Іллі». Однак він не знав, що говорив. Так вони були налякані. І з'явилася хмара, яка оповила їх, і пролунав голос із хмари: «Це син мій улюблений, його слухайте». І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. На горі Аермон відбувається преображення. Ісус вибрав саме це місце, аби відкрити Петрові, Якову та Івану, ким він був – втіленням Божої слави. Він повідомляв сатані силам темряви: «Я прийшов на землю, щоб забрати своє. Царство Боже наблизилось». Він фактично казав: «Ось він я, давайте, зробіть з цим щось». Не випадково відразу після преображення Ісус повернувся до Єрусалиму і почав розповідати учням, що йому належить там вмерти, хоч вони не бажали про те й чути. Однак сатана та інші злі духи проковтнули наживку Ісуса і почали діяти. Терміново було вжиті заходи, аби позбутися його. Але Ісусу саме це й було потрібно. Його смерть стала ключем до всього. Чому це має значення? Служіння Ісуса мало певну мету. Він чітко усвідомлював свою роль у відродженні Божого царства на землі, яке буде розширюватися до дня його повернення. Дня, в який буде проголошено створення глобального Едему. Наше життя не має настільки ж великого значення, як його життя, але кожен з нас, як його учень, має зіграти свою особисту роль. Ми повинні прожити своє життя з вірою в серці. Введені в Божу сімейну раду віруючі мають бути там не спостерігачами, а активними учасниками. Послання до Колосян 1:13. Ісус намагався показати людям, що уявляє собою Едем і як буде виглядати життя з Богом. У Божій сім'ї та у Божому царстві не буде місця жодній хворобі і жодній фізичній недосконалості. Ворожі сили зникнуть. В кінцевому підсумку Боже царство буде більшим, аніж сад, і ширшим за Ізраїль. Царство охопить весь світ. В його склад війдуть всі народи, і воно буде всім, чим був Едем, небесами на землі. Перед нами стоїть завдання наслідувати Ісуса. Як і Він, ми силі піклуватися про тіло і душу носіїв Божої подоби, які знаходяться поруч з нами. Ми зможемо привести їх до віри в Царя, викликати їх рішучість проявляти йому відданість. Не обов'язково володіти надприродними здібностями, аби вилікувати розбитих серцем і проповідувати полоненим звільнення, наслідуючи Месію, книга пророка Ісаї 61:1. Проте ці вчинки надприродні по своїй суті. Вони потребують стійкості перед темрявою і стратегічного бачення. Будь-який прояв доброти буде використаний духом, щоб направити чиєсь серце. Будь-яке озвучене слово з Євангелія не залишиться безплідним. Доброта Ісуса відповідала його посланню. Одне не переменшувало інше. Цей образ під силу наслідувати будь-якому віруючому. Це посадові обов'язки для виконання роботи по втіленню бачення царства. І нарешті, ми повинні пам'ятати, що розумне зло не лише обмежене у своїх діях. Воно беззахисне перед баченням та діяльністю царства. Ісус вже перебуває праворуч Бога. Йому підкорилися ангели, влади і сили. Перше послання Петра 3:22. Ми вже, хоч і не зовсім, царюємо разом з ним. Послання до Колосян 3:1, друге послання до Тимофія 2:12, книга Об'явлення 2:26 та 3:21. Ворота пекла не встоять перед розвитком і закінченням будівництва церкви як Божого царства на землі. Нам самим належить прийняття рішення щодо участі у процесі великих перетворень.